Meillä tämä ensimmäinen aihe on riitänkö sinulle, riitänkö minulle. Ja tämä on oikeastaan noussut justiin siitä, että moni kokee parisuhteessa riittämättömyyttä. Ja me itse ollaan koettu sitä. Me itse ollaan jouduttu niin kuin, monenlaisten kokemusten ja epäonnistumisten kautta oppimaan se, että mitä on oikea riittävyys. Ja millä mittarilla oikeastaan mittaan sitä, että riitänkö toiselle. Eli millä me mittaamme itseämme ja riittävyyttämme. Onko ne toisten ihmisten mielipiteet? Onko ne majakkaseurakunnan jotkut sisäänrakennetut säännöt? Onko ne mahdollisesti oma käsitys itsestäni, ne valheet, joita mahdollisesti on uskonut? Vai onko ne naisten lehdet? Katsotaanko me naiset sieltä, että miten meidän pitäisi olla, minkälaisia äitejä ja minkälaisia naisia meidän pitäisi olla ja saadaanko me paineita sieltä vai onko ne...
Vai onko ne miesten lehdet?
Toivottavasti ei kellään miesten lehdet.
Mutta itse asiassa, jos vakavasti puhutaan, niin kyllä niin kun se on aikamoinen tilanne, jos niin kun perheessä, mä en nyt sano, että täällä kukaan, mutta jos... niitä miesten lehtiä siellä pyörii, niin kyllä se niin kuin sille vaimolle on hirvittävä riittämättömyyden tilanne.
Niin, totta kai siinä sitten ajattelee, että minä en riitä en millään, jos mieheni pitää etsiä korvikkeita muualta. Mutta me halutaan tänään nostaa sitä ainoaa oikeaa mittaria teidän eteen. Ja paras mittari on Jumalan sana. Se, mitä Jeesus ajattelee. Mitä Jeesus ajattelee meistä jokaisesta ja minkälaiset suunnitelmat hänellä ja miten hän niin kuin näkee meidät ihmisinä. Ja sitä meidän pitäisi oppia kuuntelemaan ja sen mukaan arvioimaan itseämme.
Ja itse ainakin olen huomannut, että hyvin paljon siellä on niin kuin minussa itsessäni ollut ja jossain määrin kai vieläkin on sellaisia sisäänrakennettuja malleja tai ajatuksia siitä, miten minä olen riittävä ja miten en ole riittävä. Paljon niistä on ihan siis valheita, jotka ei ole Jumalasta lähtösi. Mihkäspäin me laitetaan tuota. Mä yritän vaihtaa jo seuraavaa diaa. Pystyt sä... Markus vaihtaa sieltä päin. No niin, meillä siis tämä riittämättömyys, niin hyvin helposti se siis tulee, se että mä en riitä itselleni, niin se heijastuu siihen, että muutkaan ei riitä minulle. Ja se heijastuu tähän parisuhteeseen. Ja se heijastuu perheeseen ja oikeastaan kaikkeen meidän elämässä. Ja siitä seuraa helposti se, että minä alan suorittaa elämää ja vaadin sitä suorittamista puolisoltani, vaadin sitä suorittamista lapsiltani ja suurin piirtein kaikilta, jotka mun lähipiirissä on. Ja joku on niin kuin sitä sanonut, että tämä suomalainen kansa on tällainen suorittajakansa, että se suorittaa lomaakin. Että kun ne menee mökille, niin se on sellainen työleiri. Eikä niin kuin löydy sitä lepoa, sisäistä lepoa millään, vaikka niin kuin tietää, että se pitäisi löytyä, mutta kun ahdistaa eikä osaa olla.
Ja tämmöinen riittämättömyyden tunne, tämä kääntyy usein meitä itseämme vastaan todella. Ja tästä on mahdollisuus päästä armollisuuteen. Eli Markku mainitsi näistä valheista ja nämä valheet on kyllä sellaisia, jotka nakertaa sitä sisintä. Ja ne on vaan rukoiltava, että Jeesus näytä ne valheet, joita olen itsestäni uskonut ja näytä se, miten tämä tulee esiin omassa elämässä ja mistä tämä johtuu, tämä tämmöinen riittämättömyyden tunne.
Ja tämä meidän näkemyksen mukaan ja ymmärryksen ja kokemuksen mukaan nousee yleensä sieltä haavoittuneesta itsetunnosta. Eli on saanut haavoja ja niiden haavojen mukana yleensä tulee joku valhe, jonka minä uskon itsestäni. Ja katsotaan seuraavasta diasta, että mitä se itsetunto oikein on. Se on sitä, mitä ajattelen ja uskon itsestäni siellä oikein syvällä sydämessäni. Tämä on sellainen asia, joka ei niin kuin aina ole meille kovin edes ilmeistä, että mitä me niin kuin ajatellaan. Meidän on kovin helppo edes pysähtyä sitä miettimään, että mitäs mä oikeasti itsestäni uskon. Ja se vaatii todellista tällaista rehellistä itsensä tuntemista. Ja me nyt ollaan jo oltu naimisissa aika pitkään ja me ollaan tavattu aika paljon ihmisiä tämän työn puitteissa ja saatu sieluhoidollisissa keskusteluissa kurkata moniin avioliittoihin. Ja välillä tuntuu, että vaikka on näinkin vanha kuin minä olen, yli 50, niin ihminen ei ole vieläkään osannut pysähtyä siihen ja nähdä todellisuutta omasta itsestään. Eli nähdä itsensä ilman rooleja ja suojamuureja, koska helposti tulee tällaisia defenssejä, kieltämisiä ja muuta sellaista, eikä uskalla nähdä sitä todellisuutta itsestään.
Tämä itsetunto rupeaa syntymään jo kohdussa. Lapsi voi jo kohdussa aistia sen, että olenko toivottu tai ei toivottu, olenko rakastettu tai ei rakastettu. Ja tämä on käsitys siitä, kuka minä olen. Ja sen takia mä sanoisinkin kaikille teille, jotka odotatte lapsta. Mä en tiedä, onko täällä ketkään muut raskaana. Nyt on hyvä tilaisuus paljastaa, jos on perheellisää tulossa. Niin puhu lapselle. Puhu paljon ja siunaa häntä. Ja oikein niin kun ajattelet sitä, että lapsi kuulee ja ymmärtää kaiken.
Ja isät myös, olkaa niin. Siinä aktiivisia.
Et lapsi saa valtavan synnyin lahjan siinä, että häntä odotetaan rakkaudella ja siunaten. Ja tämmöinen annettu itsetunto, niin tämä rakentuu pääasiassa ihan varhaislapsuudessa. Sanotaan, että 2-3 ensimmäistä elinvuotta on ne kaikkein tärkeimmät. Ja silloin etenkin se äidin syli on se, mitä se lapsi tarvitsee kaikkein eniten. Äidin läheisyys ja se, että äiti viestii, että olet minulle tärkeä ja rakas. Minä hyväksyn sinut juuri sellaisena kuin olet. Mutta jos lapsi ei jostain syystä pääse tähän äidin syliin, niin se voi olla hyvin traumaattinen kokemus. Ja jos äiti torjuu lapsen rakkauden pyynnöt ja torjuu lapsen tarpeet, niin se voi olla hyvin traumaattista sille lapselle, koska se voi aiheuttaa hänelle turvattomuutta ja pelkoja. Mutta samalla tavalla myös isän syli on erittäin tärkeä. Se, että isä vahvistaa sen lapsen identiteettiä. Isä on ikään kuin kuva Jumalasta. Te olette varmaan kuullut sen, että lapsi muodostaa käsityksen taivaan isästä oman isän perusteella. Eli jos isä on ollut rakastava ja hyväksyvä ja arvostava ja lämmin, niin taivaan isästä tulee samanlainen käsitys. Mutta jos isä on ollut ankara ja pelottava, niin voi olla hyvin vaikea oppia luottamaan taivaan isään.
Niin, tai kylmä tai etäinen. Niin se kuva tulee taivaan isästäkin, että hän on kylmä ja etäinen. Ja tämä kaikki rekisteröityy sinne hyvin syvälle sydämeen. Psykologiassa puhutaan alitajunnasta, mutta mä uskon, että tämä on niin kuin ehkä vielä parempi tapa ilmaista asia. Raamattu puhuu siitä tosi paljon. Me länsimaalaiset ollaan vaan ajateltu, että ihminen ajattelee vain aivoillaan, mutta mulle oli aikamoinen heureka, kun mä kuulin tällaisesta sydänkirurgien tutkimuksesta, mikä tällaisessa ihan maailmanlaajuisessa konferenssissa julkaistiin, että sydän on paljon muutakin kuin se vertapumppaava lihaskimppu, että siellä on ihan samanlaista solukkoa kuin aivoissa ja ne mittaili sellaisilla herkillä mittareilla sitä aivojen lähettämää säteilyä ja sitten sitä sydämen lähettämää säteilyä. Ja se sydämen lähettämä säteily oli 10 kertaa voimakkaampaa kuin se aivojen lähettämä säteily. Ja sydän ja aivo on yhdistetty voimakkailla hermokaapeleilla, eli ne on niin kuin yhdessä. Ja me niin fiksut länsimaalaiset ollaan niin kuin suljettu tämä sydän kokonaan pois pelistä, mutta näissä kolmansissa maissa, niin kuin esimerkiksi Nepalissa, niin hyvin konkreettisesti se niin kuin koetaan todeksi, että se sydän on siellä ja se on se tärkeä asia. Ja sydän tuntee ja kokee ja tahtoo. Aivan niin kuin Raamatussa sanotaan, sydän tuntee ja kokee ja tahtoo. Ja meidän ei saisi unohtaa sitä. Ja sinne niin kuin me kätketään nämä syvimmät ajatuksemme itsestämme. Ja toivottavasti ne ajatukset on totuudellisia, ettei ne ole valheita. Ja tämä annettu itsetunto on niin kuin se ihan ensimmäinen itsetunnon laji, joka on semmoinen, että me niin kuin ei oikeastaan voida valita muuta kuin ottaa se vastaan sellaisena kuin se meille annetaan. Eli sitä, mitä meistä ajatellaan, niin sitä me aletaan ajatella itsestämme. Ja meillä on niin kuin jännä, erittäin kehittynyt kyky skannata 2 asiaa. Että olenko tärkeä? Ne on tällaisia megakysymyksiä. Olenko tärkeä ja olenko rakastettava? Ja ne, vaikka ne näyttää noin pieniltä kysymyksiltä, niin ne on niin kuin ihan tätä henkilökohtaista maailmankaikkeutta järisyttäviä kysymyksiä jo silloin pienenä, jo siellä kohdussa. Ne on tärkeitä vieläkin, mutta me ollaan jotenkin onnistuttu vähän niin kuin pelaamaan näiden kysymysten kanssa. Ja näihin kysymyksiin Jumala asetti vanhemmat edustajikseen välittämään voimakkaan myönteiset vastaukset, siis molempiin näihin kysymyksiin. Ja meillä on annettu tavallaan niin kuin 3 tällaista väylää välittää se vastaus niin, että syntyy tällainen terve ja turvallinen tunnesuhde. Ja ne on nämä 3 KK, katse, kosketus ja keskustelu. Ne on niin yksinkertaisia asioita, että siihen ei niin kuin tarvi mitään erityiskoulutusta. Siihen pystyy kuka tahansa periaatteessa, mutta että kyllä niin kuin, sitten on ollut tilanteita, joissa niin kuin ollaan keskusteltu ja ei ole kauaakaan, kun yksi isä sanoi, että kyllä mä niin kuin tiedän, että on oikein, että mä vietän aikaa mun lasteni kanssa ja mä tiedän, että ne kaipaa sitä ja mun pitää olla niiden kanssa, mutta kun mä kärsin siitä, että mä en oikeasti pysty olemaan läsnä siinä hetkessä, että mä en niin kuin koe yhteyttä niiden kanssa jotenkin. Ja tällaiset asiat on tärkeitä rukoilla, että me parannutaan ja eheydytään tällaisista asioista, että meidän sydämet kääntyy meidän lastemme puoleen ja meidän lasten sydämet on aina avoimia meitä kohtaan, paitsi sitten kun jos ei niin saa, eikä saa sitä yhteyttä, niin sitten ne alkaa sulkeutua ja suojautua, koska ne pettyy siihen jotenkin, että he ei ole sen arvoisia, että heihin ollaan yhteydessä.
Ja tämmöinen riittämättömyyden tunne voi nousta etenkin lasten myötä. Et parisuhteessa voi olla jo sitä, että kokea sitä, että meillä ei ole sitä kunnon yhteyttä, mutta se semmoinen yhteyden puute ja riittämättömyyden tunne, ne valitettavasti nousee etenkin lasten synnyttyä, se kaikki meidän haavoittuneisuus. Mutta sen mä haluan sanoa teille ja rohkaista teitä, joilla on pieniä lapsia, että muistakaa, että virheitä voi korjata milloin vain. Virheitä voi korjata milloin vain. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudestaan. Me ollaan jouduttu tekemään sitä meidän 2 vanhimman pojan kanssa ja pyytämään anteeksi meidän laiminlyöntejä ja kiireitä ja välinpitämättömyyttä ja kovuuttakin aika ajoin. Ja ne on ollut tosi parantavia ja hoitavia hetkiä. Ja aina voi aloittaa tämän katse-kosketus-keskustelutyylin myös parisuhteessa.
myös parisuhteessa ja myös niiden lasten kanssa ja Jumalan kanssa, niin että Jumala tulee niihin tilanteisiin mukaan ja pääsee koskettamaan ihan sinne sydämeen saakka. Että ei se ole ainoastaan niin kuin tällaista älyllistä aivojumppaa, vaan että jotain alkaa tapahtua siellä sydämessä saakka.
No niin, tämä itsetunto voi siis haavoittua hyvin monella tavalla. Ja hylkääminen on yksi voimakkaimpia asioita, mikä haavoittaa meitä. On voinut olla isättömyyttä tai isän läsnäolon puutetta. Ja se on semmoinen, varsinkin tytöille se on hyvin kipeä asia. Koska isän tehtävänä on kutsua se naiseus esiin tytön elämässä. Ja jos ei ole saanut sitä isän rohkaisua siihen, että olet ihana prinsessa, olet ihana nainen, niin sitä hakee loputtomasti. Eikä oikein meinaa uskoa, kun oma puoliso vakuuttaa, ennen kuin se sellainen isän kipu sieltä pääsee paranemaan. Ja voi olla avioeroa. Ja avioero on kuitenkin lapselle aina hylkäämisen kokemus. Vaikka kuinka vakuutettaisiin, että meillä oli ihan pehmeä ja onnistunut ero, että meidän lapset ei kärsinyt siinä yhtään. Mutta toki se lapsi kärsi siitä, että omat vanhemmat ei enää asu yhdessä. Ja sitten mä haluaisin mainita koulukiusaamisesta. Mulla on itselläni ollut kokemusta koulukiusaamisesta ja me muutettiin maalta kaupunkiin. Ja mä olin jotenkin sellainen luonnonlapsi, että mä pystyin laittaa päälle just sitä, mitä huvitti. Ja
no tässä vähän vieläkin.
Mä oon paljon kriittisempi omien vaatteiden suhteen nykyään. Mutta että mä sitten liityin Kouvolan urheilijoihin ja mä sain semmoisen mainospaidan lahjaksi. Ja siinä mainospaidassa oli Familon untuva tyyny, luki siellä selässä. Ja musta se oli ihan hieno paita, kun mä olin saanut sen siellä urheiluseurassa. Ja mä menin kouluun ja mua ruvettiinkin sanomaan unelman ihanaksi tyynyksi. Ja sitten siitä tuli kaiken maailman nimityksiä ja ja mulle se oli oikeasti, se tuntui ihan hirveältä kiusaamiselta. Varsinkin kun pojat sanoivat, että unelma, ja sitten ne rupesivat siitä vääntämään kaikenlaisia nimiä. Seurauksena oli se, että mä en mennyt sinne urheiluseuraan enää. Et ihan käsittämätön, miten lapsi kääntää sen asian. Et musta se oli niin tyhmä paita ja tyhmä urheiluseura. Ja näissä tilanteissa olisi ollut, mä olen myöhemmin ajatellut, että kumpa mä olisin puhunut senkin asian auki omien vanhempieni kanssa. Mutta jotenkin he olivat niin lukossa omien tilanteiden kanssa siinä vaiheessa, että en mä usko, että mä olisin saanut sieltä siinä vaiheessa sellaista tukea, mitä nykyään kyllä löytyy hyvin monella tavalla. Ja tämä väärä sukupuoli, tämä voi olla myös tosi kipeä asia. Mulla on yksi hyvä ystävä, joka, siis nainen, joka lapsena puettiin sinisiin potkupukuihin ja häntä pidettiin poikana hyvin pitkälle. Ja hän oli syntynyt korvaamaan hänen kuollutta veljeään. Ja tämä on ollut pitkällisen niin kuin hoidon ja rukouksen tulosta, että hän pystyy hyväksymään oman naiseutensa ja oman sukupuoli-identiteettinsä.
Eli häntä ei niin kuin hyväksytty tyttönä. Hän ei ollut sellaisena millään tavalla niin kuin riittävä. Ja sellainen riittämättömyys niiden vaatimusten edessä niin on ihan luonnollinen seuraus. Mä kerron omasta lapsuudesta sellaisen hylkäämisen kokemuksen, jossa mä olin siis 2,5-vuotias ja mun vanhemmat lähti pitkälle matkalle, parin kuukauden matkalle, ja se oli semmoinen aikamoinen seikkailu siihen maailman aikaan. Ja mä tiesin tämän asian näin niin kuin tiedollisella tasolla päässäni, että näin on käynyt, mutta mä en ymmärtänyt, että mitä se mahtoi merkitä mulle. Kunnes sitten tällaisessa avioliittoleirin rukousillassa siinä rukoiltiin toinen toistemme puolesta ja kaksi miestä rukoili mun puolesta ja oli Pyhän Hengen läsnäolo oli erittäin voimakas niin, että mä olin sitten kohta siellä pitkin pituutta lattialla ja he jatko siunaamista siellä. Ja sitten toinen niistä sanoi näin, että hän kokee, että sun sisällä on paljon vihaa. Ja mä niin kuin olin täysin ymmällä siitä, mä ajattelin, että miten toi voi tollaista sanoa, että mähän olen maailman rauhaa rakastavin mies, että tämä ei niin kuin voi mitenkään pitää paikkansa. Mutta saman tien, siinä hetkessä mulle tuli mieleen tämä, mitä mulle oli lapsena tapahtunut, että mut oli jätetty pariksi kuukaudeksi isovanhempien hoitoon, joita mä olin tavannut tosi harvoin, että mä tunsin niitä aika huonosti. Ja mä päätin, että mä sanon sen. Ja siinä kun mä sain sen sanottua, niin yhtäkkiä mä rupesin itkemään ihan lohduttomasti. Ja se niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin sain kiinni siitä tunteesta, mitä se oli merkinnyt pikkumarkulle. Minkälainen kauhea niin kuin hylkääminen se oli ollut. Mitä se merkitsi niin kuin mun maailman käsitykselle? Eli ne, joihin mä olin kiinnittynyt ja oppinut luottamaan, otti ja hylkäsi minut. Ja sen seurauksena niin mä niin kuin olen tajunnut, että se on ollut syvä loukkaantuminen. Se on ollut sellainen, että mä olen niin kuin sulkeutunut ja ihan, että mä en halua kiinnittyä keneenkään, koska mä en halua tällaista kipua enää koskaan kokea. Ja mä niin kuin tajusin, että se mies oli ihan täysin oikeassa, että mulla oli paljon vihaa, paljon kätkettyä vihaa sisimmässäni. Ja mä olin niin kuin vaan pakannut sitä sinne ja sen seurauksena niin kuin kaikki muukin tunne-elämä oli hyvin, hyvin niin kuin, lievää. Että oli niin kuin lievästi hyvä olo tai lievästi huono olo, mutta ei niin kuin mitään erityistä. Mä kyllä näin, että havaitsin, että täällä muilla ihmisillä on hyvin monenlaisia tunteita, mutta että mulla ei, mä ihmettelin, että missä ne mulla on. Mutta että Jumala aloitti siitä omaa prosessiaan mun sisäisen eheytymisen kannalta. Ja se, että tällainen tunne-elämä niin kuin kertoo jotain. Siitä ei välttämättä aina pääse käsiksi, että mitä on tapahtunut, mutta kyllä se kertoo, että miten se on vaikuttanut tunne-elämään. Ja Jumala haluaa meitä eheyttää monella tavalla niin, että tällaisia haavoja, niin ne alkaa parantua.
Ja toki tällä asialla on ollut vaikutusta myös meidän suhteeseen, koska mulla oli sellainen tunne, että mä en saa yhteyttä Markun sydämeen. Että mä en vaan saa sinne niihin tunteisiin, mä en pääse kiinni, mä en oikein ymmärrä tai tiedä, että onko siellä ketään kotona, hei.
Välillä Konstina yritti ärsyttää ihan hirveästi.
No sit mä sain sut reagoimaan.
Niin, se on ihan totta.
Ja se helpotti vähän sitä tilannetta.
Se vähän helpotti, mutta se ei niin kuin ollut aina kovin rakentavaa. Sitten jos se pärskähti oikein kovasti yli, niin se ei ollut kovin rakentavaa.
Ei, olemme onneksi opittu vähän rakentavammiksi nykyään, mutta se oli meidän keino silloin. Meillä ei ollut muita työkaluja.
Me haluttiin kuitenkin yhteyttä, ja varsinkin virveä.
Yhteyttä hinnalla millä hyvänsä.
Mutta että siinä oli myös sellainen että virvellä oli oma sellainen.
Mulla oli ihan oma reppu, mitä mä kannoin mukana, ja se on oikeastaan tässä toisessa osastossa. Mä olin painanut jonnekin syvälle piiloon kaiken se, mitä mulle oli lapsena tapahtunut. Ja yhdellä avioliittoleirillä, se oli oikeastaan ryhmätilanteen jälkeen. Mm. Että Jumala rupesi niin kuin nostaa mulle mieleen muistikuvia, kauhean kipeitä muistoja. Ja mä tajusin, että mulla onkin ollut lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja mä tajusin, että meidän naapurissa asui mies, joka nykytermein olisi pedofiili. Vanha mies, joka pyysi meidän naapurin tyttöjä kylään ja näytti meille pornofilmejä. Ja sitten se, mikä mua on haavoittanut, on ollut se, että hän myöskin suuteli mua. Ja mulla meni tosi pitkään ennen kuin mä tajusin, miksi mä inhoan suutelemista. Että minkä takia se on mulle niin hirveän vastenmielinen asia, että mä niin kuin yritin vältellä viimeiseen asti sitä. Ja tarvittiin sitä, että Jumala näytti tämän muistikuvan, tämän kipeän muistikuvan ihan pohjia myöten. Ja lähti parantamaan mun kipeitä muistoja. Ja tästä on ollut seurauksia meidän avioliittoon hyvin paljon. Että mä oon parantunut tästä asiasta, mutta ennen kuin tämä oli sellainen lukko, käsittämätön lukko vaan, mitä mä en ymmärtänyt, niin kyllä se esti meidän yhteyttä myöskin. Sitä, että mulla oli syntynyt siinä, olen tajunnut tässä pikkuhiljaa, että mulle oli tullut tätä miestä kohtaan vihaa, ja se oli kääntynyt miesvihaksi. Se, että mun sydämessä, mä olin ajatellut, että miehet on tällaisia, miehiin ei voi luottaa, miehet on pahoja. Niin totta kai se heijastui myös meidän suhteeseen. Ja alitajuisesti mä ajattelin, että Make on samanlainen, että mä en voi sydämestäni luottaa häneen. Ja meillä oli aina niin kuin joku seinä. Mä yritin luottaa, mä yritin olla lähellä, mutta aina oli joku seinä välissä. Ennen kuin Pyhä Henki pääsi näyttämään ja parantamaan, että mistä tämä seinä oli rakentunut. Ja tämä aiheutti myöskin semmoista kontrollia ja vaatimusta meidän avioliittoon. Koska mä olin niin haavoittunut sisältä, niin mä olin hyvin kontrolloiva. Mä jotenkin halusin hallita sitä elämää ympärillä. Ja mä luulin, että mä hallitsin sitä sillä, että mä kontrolloin itseäni ja kontrolloin muita. Mutta sehän aiheutti vaan niin kuin hirveän vaatimusten kierteen meidän perheeseen.
Niin, ja se aiheutti pikkuhiljaa sellaisen, kun mä sitten olin tällaisen selviytymistyylin valinnut, että mä yritän olla mahdollisimman rauhaa rakastava, ettei keikuteta venettä, ettei tule riitoja. Ja sitten tällaiset puolisot pikkuhiljaa, niin kun se asetelma siitä, että on mies ja vaimo, niin alkaakin kääntyä niin, että on äiti ja poika. Ja se on asetelma, jossa kumpikaan ei voi voida hyvin, eikä me voitu hyvin. Ja se alkoi vasta avautua, kun tämä asia uskallettiin ottaa niin sanotusti pöydälle ja keskusteluun ja pyytää Jumalan apua siihen.
Se oli tosi kipeää puhua nämä asiat auki, mutta kyllä se kannatti. Mä en antaisi niinku millään takaisin sitä aikaa, missä me oltiin ennen sitä, kun me puhuttiin nämä asiat auki. Ja sitten mä haluaisin vielä mainita semmoisen asian, että mulla on ollut myös muuta semmoista häirintää elämässä, mikä on aiheuttanut mulle häpeää. Esimerkiksi kun mä olin toisella luokalla koulussa, niin mun luokkakaveri pojat vei mut metsään ja sito puuhun. He leikki tällaista intiaanileikkiä ja sito mut naruilla puuhun kiinni. Ja sitten kun mä olin sen sidottuna, niin he vetikin multa housut alas ja nauroi mulle. Ja tämäkin oli semmoinen asia, minkä mä olen niin pikkuhiljaa ymmärtänyt, että mulla on ollut sellainen käsittämätön häpeän tunne. Se on niin kuin mä oon hävennyt itseäni. Ja mä oon ihmetellyt, mistä se nousee. Koska Jumala haluaa aina, että me päästään niihin juuriinkin, että ne juuret paranee, että me eheydytään sieltä niistä kipeistä kokemuksista. Ja yhdessä rukoustilanteessa Jumala näytti mulle tämän muistikuvan, missä mä olin metsässä sidottuna puuhun. Ja mä tajusin, mä muistan ne pojat nimeltä ihan täysin. Ja mä jouduin niin kuin lähteä siihen, että hei Herra, mä haluan antaa heille anteeksi. Ja tiedättekö, tämä on ollut niin kipeä asia, että mä viimeksi eilen annoin heille uudestaan anteeksi. Eli nämä on niin voimakkaita asioita meidän kehityksessä ja siinä kypsymisessä ja kasvussa naiseksi, että näitä täytyy ehkä työstää monta kertaa, antaa uudestaan ja uudestaan anteeksi, että todella paranee ja pääsee vapaaksi.
Eli tässä oli näitä joitakin esimerkkejä, eli siis hylkääminen ja sitten vahingolliset sanat ja teot. Vahingolliset sanat saattaa olla kaikenlaisia pilkkaamista, nimittelyä, jotka jää niin kuin leimaksi ihmisen elämään. Ja se niin kuin hallitsee aina jollain tavalla, joko niin, että mä taistelen sitä leimaa vastaan, että mä en missään tapauksessa halua olla sellainen, tai sitten jossain vaiheessa mä luovutan ja ikään kuin repsahdan, että olkoon, että mä oon sitten semmoinen, ja siitä alkaa erään sortin alamäki. Eli nämä negatiiviset ajatukset ja nämä valheiden uskomiset, niin ne on tosi tuhoavia asioita. Ja siinä vaiheessa meillä ei ole ollut kuitenkaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vastaan se, mitä annetaan. Mutta tässä vaiheessa niin meillä on lupa ja mahdollisuus taivaan isän kanssa saada korvaavia kokemuksia ihan rukouksen kautta, mutta myös muiden ihmisten kautta, joita Jumala voi käyttää tällaisena isinä ja äiteinä. Tässä seuraavassa on tällainen terve ja haavoittunut itsetunto vähän niin kuin rinnakkain kontrastin luomiseksi. Eli kun on terve itsetunto, niin tuntee, että on hyvä. Tuntee, että on riittävän hyvä. Riittää. Mutta sitten jos on haavoittunut itsetunto, niin tuntee, että on huono eikä riitä, ei sitten millään. Mutta jos on terve, niin osaa arvostaa itseään Jumalan luomana ja luottaa itseensä ja antaa siitä kunnia Jumalalle. Mutta jos on haavoittunut, niin halveksii itseään, ei osaa luottaa itseensä.
Ja terveenä pystyy näkemään oman elämänsä arvokkaana ja ainutlaatuisena, kun taas haavoittuneena näkee hyvin vähän arvoa omalla elämällään.
Ja siitä seuraa se, että jos on terve, niin pystyy arvostamaan muita ja pystyy kannustamaan muita ja pystyy iloitsemaan muiden onnistumisista. Mutta jos on haavoittunut, niin se usein johtaa siihen, että kun ei osaa itseään arvostaa, niin halveksii muita.
Ja terveellä ihmisellä on tervettä itsenäisyyttä ja tervettä riippumattomuutta. Mutta sitten taas sairaalla haavoittuneella ihmisellä on läheisriippuvuutta, jolloin muiden mielipiteet on hyvin ratkaisevia ja on helposti sellainen ulkoa ohjautuva ihminen.
Ja jos on terve, niin sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä ihan toisella tavalla, mutta jos on haavoittunut, niin se pettymysten sietokyky on aivan älyttömän heikko. Tämä seuraava dia on nyt sitten tällainen soikio, pallo, ympyrädia, mikä tämä on. Annettu ja ansaittu itsetunto on niin kuin näin sisäkkäin. Tuo sisempi on siis annettu itsetunto, joka meille annetaan ensimmäisinä elinvuosina, ja me se vaan joudutaan ottamaan vastaan. Mutta ansaittu itsetunto alkaa sitten rakentua sen ympärille. Eli kun me opitaan pikkuhiljaa ansaitsemaan sitä omilla teoilla sitä rakkautta ja hyväksyntää.
Eli mitä suurempia ne haavat ovat, niin sitä suurempi tarve tulee ansaita sitä rakkautta ja olemassaolon oikeutta. Eli koko ajan mittaa sitä, että kelpaanko minä, riitänkö minä. Ja sitten ihminen rupeaa näitä omia ansioita keräämään, ja niistä tulee helposti sellainen vahva suojakuori haavoittuneen sisimmän ympärille. Ja tämän suojakuoren avulla voi pyrkiä kieltämään ja pakenemaan ja torjumaan niitä asioita, mitä on tapahtunut. Ja helposti syyttelee myös muita asioista, eikä ota sitä omaa vastuuta. Ja yleisimpiä keinoja ansaita on nämä koulutus, saavutukset, ahkeruus ja suorittaminen ja maine, valta, raha, ura. Ja tästä suorittamisesta mä haluan sen verran sanoa, että se on semmoinen helposti hyvin voimakas asia, mistä tulee ihan kehä ihmisen elämässä, että haluaa yhä suuremman, paremman aseman ja enemmän ylennystä ja selkään taputukset tuntuu hyvältä. Ja niin kuin Make sanoi, että suomalaiset suorittaa jopa kesälomia. Ja sitten tulee niin kuin semmoinen kehä, että siinä pyörii ja lopulta tulee olo, että mikään ei tunnukaan riittävän. Koskaan ei tunnu levolliselta eikä hyvältä. Vaikka kuinka paljon saavutan, niin ei tule sitä lakipistettä, missä olisin onnellinen. Ja näistä ei mitkään näistä asioista ole muuten itsessään huonoja asioita. Ne on ihan hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä. Eli on hyvä niin kuin miettiä, että mikä ajaa eteenpäin.
Ja tämä driving force on se, että me halutaan näyttää, ettei me olla huonoja ja arvottomia. Ja tämä on niin kuin se tarve saada sitä rakkautta ja hyväksyntää, jota ei saanut, koska sisällä on tällainen jäytävä valhe, etten kelpaa enkä riitä.
Ja mulla oli tällainen valhe sisällä, minkä mä olin uskonut, että mä en kelpaa enkä riitä. Ja tämä oli ajanut mut semmoiseen suorittamiseen. Mä suoritin elämää ja mä muistan, kun mä oon Helsingin NMK-naistyössä ollut mukana jo monta vuotta ja sitten mua pyydettiin kerran pitämään kanavaa suorittamisesta. Ja mä muistan, että mun ensimmäinen reaktio oli, että minä pitäisin suorittamisesta, että mä en ole yhtään suorittaja. Ja se oli siis niin huvittava, mä nauranut monta vuotta sille sen jälkeen, että miten ihminen voi olla niin sokea itselleen. Et mä en oikeasti nähnyt sitä, että mähän olin oikein niin kuin huippusuorittaja. Ja tämä vaikuttaa parisuhteeseen tämmöinen. Tämä tulee ihan selkeästi siihen mukaan ja koko perheeseen. Ja tämä on niin kuin asia, mistä pitää myös lähteä paranemaan. Ja mulla oli eilen sellainen kokemus. Mä haluan kertoa nämä sen takia, että tajuatte, että me ollaan ensimmäiselle avioliittoleirille menty vuonna 1993 vai 1994. Joka tapauksessa ihan älyttömän kauan sitten.
Merkittävin oli kuitenkin 1995.
Joo, siitä alkoi niin kuin meidän eheytyminen kyllä selvästi. Mutta että vieläkin näitä asioita nousee. Ja eilen mä kävin tällaista asiaa läpi. Mä rukoilin itsekseni ja yhtäkkiä Jumala näyttikin mulle sen, että mulla on ollut sellainen tunne mun lapsuuden perheessä, että mun isojen veljeen ei tarvinnut koskaan tehdä mitään. Että mä olin se, joka joudun laittamaan ruokaa, mä joudun leipomaan, mä joudun siivoamaan, mä joudun laittelemaan pyykkiä. Ja se nousi vaan se tunne sieltä. Ja mä tajusin, että mä oonkin sydämessäni tuominnut heidät aika laiskoiksi ja jotenkin vähempiarvoisiksi ja halveksinut heitä. Että tollasin on, että, ja sitten mä oon ajatellut, että miesten ei tarvitse tehdä. Että me naiset, me joudutaan aina tekemään kaikki. Ja sitten mä pyysin Jeesusta, että Jeesus, sä näet, että tämä onkin ollut mulle kipeä asia. Tuu tähän muistikuvaan mun kanssa. Näytä mulle, missä sä olit silloin. Mitä sä sanot mulle? Ja mä ymmärsin, kuinka Jeesus sanoo, katsoo mua rakastaen ihanilla armollisilla silmillä ja sanoo, että Martta, Martta. Arvatkaa, oliko ihanaa olla siinä paikalla, jossa Jeesus katsoo ja sanoo, että voi sinua, Martta, Martta. Ja sitten mä tajusin, että niin, mä oon tuominut sydämessäni myös ne kaikki Mariat. Mä oon aina ajatellut, että senkin Mariat, että miten ne nyt tuolla vaan istuu ja laiskottelee. Mutta Jeesus sanoi mulle, että muista, että Maria valitsi hyvän osan. Ja jokaisella on vapaa valinta. Ja mä tajusin, että mä oon katkeroittanut itseni tällaisista asioista. Ja tää on ollut sellainen valhe, minkä mä olen uskonut, että mun täytyy suorittaa, mun täytyy tehdä. Että mä oon jotenkin parempi kuin mä teen. Ja tämä on tullut selvästi meidän perhe-elämäänkin.
Eli tämä elämän suorittaminen ja ansaitseminen on tällainen loputon kehä, eikä se poista sitä kipua, vaan se kipu on kohdattava. Ja Johannes 8.32 sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Eli kun me uskalletaan kohdata se kipu ja Jumalan avulla käydä siihen, niin silloin alkaa tapahtua jotain sellaista syvällistä, joka alkaa muuttaa meidän elämää. Tällainen suomalainen guru, kun Jari Sinkkonen sanoi, että lapsen pitäisi voida kokea olevansa arvokas ja rakastettu ilman mitään suorituksia. Ja yksi hänen edeltäjänsä Terttu Arajärvi sanoi, että lapsen tulee kokea, että hän sellaisenaan vain olemassaolollaan tuottaa iloa. Ja musta tuntuu, että suomalaiset lapset keskimäärin ei ole kauhean paljon saanut kokea tätä, että he sellaisenaan olisi saanut tuottaa iloa. Ja sen takia suomalaisilla on tätä suorittamista niin paljon. No sitten tässä seuraavassa tämä Jumalan antama itsetunto tulee kuvaan mukaan. Eli tältä näyttää, kun ihminen antaa Jumalalle luvan tulla omaan elämäänsä, ja se tulee tänne kaikkein sisimmäksi. Eli silloin ihminen alkaa nähdä itseään Jumalan rakastavin silmin, että hän ei hylkääkään minua. Se voi tietysti olla hyvin pieni tuolla, mutta se riippuu siitä, kuinka paljon ihminen antaa Jumalalle tilaa ja lupaa. Se voi tulla aika suureksikin, ja No, kummassakin tapauksessa varmasti ollaan taivaaseen matkalla, mutta Jumala haluaisi meidän elämää auttaa enemmän kuin me monta kertaa annetaan hänelle lupa.
Ja Jumala haluaa puhua meille totuutta, etenkin Raamatun kautta. Ja mä olen huomannut sen, että vaikka Markku olisi vakuuttanut mulle mitä vaan, niin se ei riitä, että toinen ihminen vakuuttaa, ellei Pyhä Henki pääse niin kuin vakuuttamaan sen totuuden syvällä ja muuttamaan ne valheet totuudeksi. Johanneksen evankeliumissa 10. luku 10. jaessa Jeesus sanoi, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Jeesus haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän. Ja Jeremia 33.6. Minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Ja psalmit 139 jae 14. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Voitko ajatella tänään, että olet ihme, suuri ihme?
Niin, ajatella siellä syvällä sydämessäsi. Me luettiin sellaista kirjaa kuin Captivating. Lisa Eldridge kertoo siinä, kuinka hän niin kuin, ihan niin kuin vasta aikuisiällä jossain vaiheessa rupesi oivaltamaan sen, että miten hän ajattelee itse itsestään. Että hän ajattelee koko ajan, että minä olen pettymys. Ja Jumala sitten alkoi antamaan ymmärrystä siitä, että mistä se tulee. Ja miehensä kanssa sitten niin kuin kävi sitä asiaa läpi ja tajusivat sen, että se tilanne, johon hän syntyi omaan perheeseensä, niin oli sellainen, että isä oli hyvin paljon pois ja lapsia oli ennestään jo monta. Ja äiti, kun tajusi, että on jälleen raskaana, niin se oli valtava pettymys. Hän ei selviä tästä. Ja Liisa niin kuin tajusi, että hän on koko ajan uskonut itsestään, että hän on pettymys. Ja että kohta hänen miehensä John myös hoksaa sen ja huomaa, että hän on pettymys. Kunnes Jumala alkoi tehdä syvää parantavaa työtä. Hän tajusi, että se on ollut valhe, jonka siteissä hän on ollut tosi pitkään. Ja Jumala alkoi puhua totuutta, joka vapautti hänet siitä valheesta. Ja on niin kuin tärkeä siinä prosessissa antaa anteeksi niille, jotka tämän on synnyttänyt, eli tässä tapauksessa omalle äidilleen ja isälleen, ja kohdata se kipu. Ja pyytää myös anteeksi omia tuomioita, joita me niin herkästi tehdään. Ja Jeesuksen nimessä vapautua tai pyytää jotakuta oikein niin kuin katkomaan nämä tällaiset valheen siteet ja kahleet ja vapautua niistä. Että uskoo sydämessään, että minä olen ilon aihe, Jumala on minut suunnitellut, Jumala katsoo minua iloiten ja ihailen ja rakastain. Eli Jumala haluaa parantaa meitä totuuden sanoillaan ja totuuden sanat, ne alkaa syrjäyttää niitä meidän uskomia valheita, niitä, että en muka riitä enkä ole hyvä. Ja näin se itsetunto alkaa rakentua uudelleen. Me nähdään, se on tavallaan niin kuin suhde samalla tavalla kuin meillä oli suhde omiin vanhempiimme, niin se on suhde Jeesukseen, sydämen yhteys Jeesukseen. Ja koskaan ei ole liian myöhäistä, vaan me voidaan niin kuin saada korvaavia kokemuksia. Ja vaikka meidän vanhemmat olisivat epäonnistuneet, niin Jumala voi korjata.
Millainen sitten on Jumalan eheyttämä ihminen? Hän pystyy rakastamaan ja arvostamaan itseään ja sen seurauksena hyväksymään myös muut. Ja pystyy arvostamaan erilaisia ja keskeneräisiä ihmisiä ja näkemään heidät Jumalan kuvina. Ja pystyy ottamaan vastuun elämästään ja sanoisin tässä kohtaa, että kasvamaan aikuiseksi. Mä muistan vuosia sitten, kun me oltiin Nammikan ryhmäjohtajien koulutuksessa Peurun kanssa. Oletteko te ollut laamaset Peurun? Joo. Ja siellä oli sitten yksi tällainen nainen, joka antoi tällaista vastaanottoa, hän rukoili ja näin. Ja hän sanoi mulle ensimmäiseksi, että kasva aikuiseksi. Mä olin niin kuin ihan, että hetkonen, mikään tyyppi tämä oikein on. Mitä tämä oikein puhuu? Ja sitten mä joudun ruveta työstämään sitä, että mä menisin sanoa sille, että hei, me ollaan oltu lähetystyössäkin. Mutta onneksi en sanonut mitään, että onneksi niin kuin löytyi sen verran vastaanottokykyä. Ja tällainen ihminen todella pystyy levittämään ympärilleen armollisuutta ja levollisuutta. Ja uskaltaa elää oman näköistä ja oman kokoista elämää. Se on tärkeää, että jättää ne turhat hörhöt pois elämästä. Pystyy keskittymään siihen olennaiseen ja yksinkertaistamaan elämää. Koska monta kertaa ne ympärillä olevat vaatimukset tulee niin voimakkaan, että meillä pitäisi olla sellainen talo ja sellainen auto ja sellaiset huonekalut ja sellainen koulu lapsilla ja sellaiset harrastukset ja kaikki nämä oikeasti. Pysähtykää ja miettikää, rakkaat, että mikä on se teidän perheen tapa tehdä asiat. Mikä on teille riittävää? Mikä oikeasti riittää teidän lapsille ja teille itselleen? Älkää lähtekö mukaan siihen semmoiseen mielettömään suorittamiseen.
Koska kyllä niin kuin vihollinen on onnistunut hirveän paljon siinä, että me jopa kristityt, niin me niin kuin lähdetään laukkaamaan ja näännytään ja koetaan älytöntä riittämättömyyttä, koska me tehdään asioita, joita Jumala ei halunnut meidän tekevän.
Rukoillaanko yhdessä?
Joo.
Jeesus, me kiitetään yhdessä siitä, että me jokainen olemme arvokkaita ja ainutlaatuisia ja tärkeitä. Sinä arvostat meistä jokaista ja näet jokaisen aivan ainutlaatuisena yksilönä. Herra, kiitos, että me olemme ihmeellisesti tehtyjä. Jeesus, me kiitämme myös elämästä ja puolisosta, jonka olet antanut. Me kiitämme avioliitosta ja perheestä. Herra, kiitos, että nyt oikein siunaat tuon paritehtävän ja ruokailun ja kaiken, Herra, mitä tulee. Anna oikein sun semmoinen rohkeus olla avoin ja läpinäkyvä omalle puolisolle. Kiitos, että poistat kaikki pelot ja siteet, Herra, mitkä on siellä meidän mielessä, mitkä meinaa estää sitä yhteyttä ja avoimuutta. Jeesuksen nimessä murtukoon kaikki ne sellaiset mielen siteet ja mielen linnakkeet tässä hetkessä maahan ja tulkoon uudenlaista avoimuutta ja rohkeutta ja läpinäkyvyyttä.
Herra, kiitos, että annat sellaisen turvallisuuden, ole sinä jokaisen avioparin kanssa. Anna turvallisuutta, Herra. Anna uskoa ja luottamusta, että tästä tulee hyvä, kun sinä olet heidän kanssaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.